Já, takk fyrir að hafa fæn að þér. Sundi skuffandi að höfða að spyrja henni, hann sagði hann var ótrúlega nervösur. Svo það vissi ekki sælilt alveg til landslagsmannen, maður segja, men það fáið við nú að sutja. Ég fyrir að takka fyrir innmæsingar, ég fyrir að reyna til við tóðsvæðan ekku um rationalisering þær. Sjálfur við höfstu það frá byrjan að það kom til við rætt að haft að dölta upp, men það sem liggur í korsnum við þessum nýttja skólan með marsnagjöldi, svo eru allar döltur, svo veit ég að við skilt, byggtarinn utan skólan, og það eru framvist trutjar döltur að tekstra skólan með Klagsvík. Men er samt upp allar reyna til við tóð í að það er ótrúlega umrónd að hann politisk myndilagin trutja sig að það sem nú fyrir dönd, ekki kynna viðtjast omkronatúr sem kannski við gynntu velja. Og það er mellum alla tóð að ég ekki langt nú hafa bjóð að það er gæna som landstorsmæður setta mig vel inn í civilskiftene og syrja fyrir at þessi er 19.000 fællmetrarna til þessi 13.000 næmingarnir som kom að gengja her at það er 18 som liggi kostnum at það kom að halda að skolen kom að kosta 300 og 1,5 miljoner og svo enn við erum sagt at það innbyggru og þann útgjörin som skal inn í byggning sin 18.000 liggi byggtur hann er mertil að kosta 30 miljoner það er að við tóð som enn úlöðu og bara 400 og 30 miljoner og það er þú hætti að lögtingi með að vísa forstæðelse fyrir að landstórsmæður sem sýtur sem hefðast allt í nýttju ég sagði ekki í fylgspelsinu svo þessna sem Paul Mikkelsen segir menn ég að vera okkur fundi í mentamæðurann saman út í fylgspelsinu til allt menn ég hef ekki sýtt í unum og það sem búið ekki nú til hennar tói er bara að setja mig nöja til og tryggja mér að tæta fyrir gónd að það er lægi og svo hann skal ég æsni fyrir að það passin í ulu og kæmanu og þú hætti þetta rúmulegt að þið farið það tóðina. Það er ekki tóði að þið er allan um að stekkist með projektum. Það er þannig að uppa på Mikkelsen. Takk fyrir.